samtalen går lett og ledig i en stor kirkesal som Philadelphia. Vi så privilegiert som får lov til å ha så flinke musikere og så flinke folk, at noen tar det som selvfølgelig, vet du, men det en utrolig stor, et stort takknemende. Så tusen takk skal dere ha for at dere her og gjør disse gudstjenester til en fest for oss alle. Og da det veldig viktig å ta med tekniker og storskjerm, fordi at ellers hadde det også blitt innmari kjipt. Og lys. Det veldig bra. Jeg har lyst til å dele med dere en overskrift. Den enkel. Den han ønsker å møte deg. I den bibelske historien Abraham kjent. Sønnen hans Isak kjent. Sønnen hans igjen, Jakob, kjent for mange. Jakob var en kjeltring i en periode av livet, lurt faren sin, lurt broren sin, stikker av. Han sier plutselig en natt eller morgen, etter han hatt en drøm, han ser himmelen åpner seg, og han opplever at Gud taler til han, så sier han: «Sannelig, Herren på dette stedet, og jeg visste det ikke.» Jobb, denne mannen som ble så enormt kjent med smerte og lidelse, han sier om Gud: «Han går forbi meg. Jeg ser det ikke. Han drar fram, men jeg merker det ikke.» En av profetene i det gamle testamentet het Elia. Han var i et øyeblikk enormt modig. Han en mot alle de andre. Alle de andre profetene var drept. Elias tør å stå opp for Gud, og det et maktdemonstrasjon av et menneske og av Gud på fjellet Karmel. Men kort tid etterpå så det en trussel over livet hans, og han stikker av. Han livredd, og han gjemmer seg i en hule ute i ørkenen, ute i ødemarken. Og så står det i første kongebok, kapittel 19. Da sa Herren: «Gå og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, for så vil Herren gå forbi.» Foran Herren kom det en stor og sterk storm som kløyvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen så kom det et jordskjelv, men Gud var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet så kom det en ild, men Gud var ikke i ilden. Etter ilden så kom det en lyd som av en skjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut, stilte seg i huleåpningen. Da lød en stemme som sa: «Hvorfor du her, Elia?» Bibelen full av disse fortellingene om hvordan Gud snakker med enkeltpersoner. Og disse møtene med Gud, de så tydelige, de så konkrete, at de setter en ny kurs for livet til mange av disse menneskene. Det står at Gud kommet for å lete etter å oppsøke, etter å finne deg og meg. Og han ønsker å snakke til oss og med oss. Og det med rette vi sier at Gud han taler gjennom skapeverket. Og det utvilsomt også riktig å si at Gud taler gjennom Guds ord, denne boka som vi kaller Bibelen. Men jeg har møtt mange som elsker naturen og likevel sier at de kan ikke se Gud i den. Og jeg har møtt mange, fortvilte mange, som har lest denne boka og opplevd at man ikke har funnet Gud eller hørt Gud i den heller. Men likevel har jeg lyst til å fastholde min innstendige hilsen, jeg tror det det, hilsen fra Gud, om at han ønsker å møte deg. Litt som personlig livsdeling. Jeg vokste opp i en kirkekultur med veldig sterkt fokus på å erfare Gud. Med bena dinglende flere centimeter over gulvet satt jeg som guttunge på stolen og fulgte storøyd med når mennesker som nettopp hadde kommet til tro fortalte om sine erfaringer med en Gud som hadde grepet direkte og konkret inn i livene deres. Jeg satt og hørte mennesker som hadde livsfortellinger som var veldig annerledes enn den fortellingen jeg hadde vokst opp med. Dette var mennesker som hadde hatt det ganske tøft. Dette var mennesker som sa jeg satt i fengselet, og plutselig en natt hvor alt var bare svart, så kom Gud inn og møtte meg den natta. Jeg hørte fortellinger om mennesker som hadde slåss og brutale episoder med knivstikking, lå på sykehuset, og livet det var nesten på balansepunktet om det ble liv eller død. Og så opplevde man at plutselig så rommet fullt av Guds nærvær. Jeg satt og hørte disse fortellingene om mennesker som sa at jeg var i et vanskelig situasjon. Og plutselig kom det et menneske som sa at Gud sa til meg at jeg skulle dra hit og møte en her. Og jeg tror det er deg, og jeg har en hilsen til deg fra Gud. Altså veldig konkrete ting. Jeg satt der med store øyne og lyttet til disse fortellingene. Radikale liv. Fordi de har blitt forvandlet fra noe de hadde vært til noe de hadde blitt etter et møte med Gud. Det var tårer, og det var begeistring. Det var det vi kalte vekkelsestider i Brumunddal og Hamar, hvor flere hundre mennesker opplevde Gud. Mange av dem for første gang, og livet deres ble aldri mer det samme. Som ungdom var jeg en del av et flott ungdomsmiljø i Hamar. Også der var det begeistring og forventning om at Gud skulle tale og helbrede og handle. Og så tenker jeg når jeg først sier dette, at det er legitimt å spørre, opplevde alle Gud så konkret? Svaret på det er nei. Var det en del som trakk seg stille tilbake fordi de opplevde seg som åndelig mindreverdige? Svaret på det er ja. For mange år siden så satt jeg i et besøk, jeg hadde dratt og besøkt en gammel dame. Og jeg visste i forkant at her lå det en ganske traumatisk og vanskelig familiehistorie bak henne. Og nå satt hun gammel, alene og veldig ensom. Jeg visste at hun hadde en sønn, og der hadde oppstått noe bittert, så han ville ikke ha noe med henne å gjøre, og hun hadde ikke hverken sett eller hørt fra han på mange år. Og når denne samtalen her utspenner seg, så sier hun, «Jeg har hørt fra noen at han har det bra, men jeg skulle så gjerne ha sett og hørt ham si det selv.» Og så forsto jeg at det lå en viss trøst i vissheten om at gutten hennes hadde det bra, men det erstattet allikevel ikke behovet hennes for nærhet og relasjon, for hun lengtet etter å se ansiktet hans, møte blikket hans og høre stemmen hans. Og hun lengtet etter å kunne få lov til å legge hånda si på kinnet hans. Som en som har vokst opp i en kultur med fokus på erfaringer av Gud, så har jeg sett at det til tider har blitt et press i stedet for en hjelp. I stedet for at vi har kjent at Gud har båret oss, så ble det litt at vi begynte å bære Gud. I stedet for å hvile, ble det byrde. Og så ble det, og det registrerer jeg sånn etterkant, at det ble mye jeg. Jeg skulle ut og vitne. Jeg skulle ut og vinne mennesker. Jeg skal ut i misjon. Vi gjør jevnt og trutt i denne kirken. Når mennesker har kommet til tro, har lyst til å følge Jesus, så er det naturlig å uttrykke det på forskjellige måter. Man gjør det noen ganger muntlig. Det burde vi sikkert gjøre oftere. Men vi gjør også det vi kaller dåp, som vi gjør oppe i en kom som er bak i mørket der nå. Men der gjør vi en synliggjøring av denne reisen at jeg har levd et liv. Jeg har kommet til tro. Jeg har lyst til å begrave det gamle livet mitt. Og så har jeg lyst til å stå opp inn og leve for Jesus. Nå kaller vi det at vi lar oss døpe. Når jeg var ung, da var det jeg som lot meg døpe. Alt handlet om jeg. Og jeg så at en del mennesker, og det har vi sett flere av oss, at når livet for en del ble tøft, så trakk de seg bort fra kirken for når de var slitne nok, om ikke de skulle gå dit og få enda mer slitne. Men så har de møtt andre kristne, som har, når livet har vært vanskelig, så går de til kirken, fordi der har de opplevd at der kan jeg hvile. Der blir jeg båret når jeg ikke lenger klarer og bære meg selv. Jeg satt og tenkte på denne gudstjenesten, satt og snakket med Gud, kaller det bønn. Og jeg fant ut at jeg hadde lyst til å dele en Paulus-fortelling med dere i dag. Men før jeg gjør det, så skal jeg vise dere noe som ikke funker. Det er vel stille klar over at det ikke gjør, så det her går jeg inn med åpne øyne. Det her, jeg var i går kveld, så sitter jeg på flyet med to pastorkamerater av meg. Og så hadde jeg nå lå hele gudstjenesten som var i formiddag og i kveld i hodet mitt. Og så, det der, det et såkalt 3D-bilde. I det bildet så ligger det gjemt et bilde. Så hvis du klarer å, hjernen klarer å kode det, så vil du se at noe trer fram i en 3D-ting. Altså, det ikke altså, visuelt sett da. Og i det bildet der det to delfiner. Helt vakkert så hopper de opp av vannet. I det bildet der. Det sa jeg til mine to kompiser i går på flyet. De trodde jeg tullet med dem. Og så setter jeg med min Mac da, og så sier jeg, jo det så du må bare få det. Og da sitter jo de ser som idioter begge to og prøver midt i flyet da, å se og få fange opp den her 3D-visualiseringen i dette bildet. Og den tror etter hvert at jeg bare tuller med dem. Og helt til en av dem plutselig oppdager det. Ja, nå ser jeg det. Han andre hadde lyst til å legge inn begge oss andre på et eller annet sykehus. Men det to delfiner i det bildet. Jeg har et bilde til. Det hjelper ikke en ting det gjelder. Det andre bildet. Vis meg det også. Der det en ulv. Også i 3D. Og jeg kan vise dere etterpå. Det lettere å se på maskinen enn det du ser på det der. Men nå kan du tenke, det der jo bare tull og tøys. Eller kan du tenke, han jo tålig troverdig, så det nok et eller annet jeg ikke ser i det bildet der. Det noen ganger vi kan komme ut i naturen, og en ser Gud, og jeg tenker, jeg ser trær, og jeg ser fjell. Og så kan noen sitte og lese, og så det så herlig den fortellingen her, og du tenker, ja, den synes ikke jeg var noe særlig. Altså, fordi at du ser ingen 3D i det greiene her. Mens noen blir helt kjempebegeistret og lurer på, dette for noe? Og noen ganger så tror vi kanskje at det ikke en Gud i vår hverdag, for vi ser han ikke, hører han ikke. Men jeg har lyst til å si at i det bildet der, så det en ulv. Og i det andre bildet det to vakre delfiner som hopper opp av vannet. Og det mulig ikke dere ser det, men det der allikevel. Og det mulig ikke dere ser Gud i deres hverdag, men jeg har lyst til å si at han der allikevel. Og jeg har lyst til å si at det kanskje, jeg vet ikke hvorfor han ikke kanskje blitt synlig for deg, men jeg har lyst til å si at Gud ønsker å møte deg. Og det jeg har lyst til å oppmuntre deg til i dag, det hele kjernen av budskapet mitt i dag, det at du skal få lov til å gå hjem og i hvert fall kjenne på, ja, hvis det Daniel sa sant, så Gud ivrig etter å møte meg. Gud en Gud som ønsker å åpenbare seg, altså vise seg for deg og meg. Paulus på vei til Damaskus. Saul fra Tarsus, som han het til å begynne med, var en mann som trodde på Gud. Og han var veldig dedikert og overgitt til å følge det han mente var Guds sak. Og i denne situasjonen her, så var han nå brennende ivrig etter å få knekt denne nye sekta, denne blasfemiske sekta som trodde på denne nylig henrettede Jesus fra Nazaret. Nå gikk til med ryktet at han ikke bare var død, men har stått opp igjen. Og nå går vi inn i teksten i Apostlenes gjerninger 9 fra vers 1. Saulus, han raste fremdeles mot Herrens disipler, og han truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogen i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til veien. Altså det var navnet på den kristne den gangen. Både menn og kvinner, han ville føre dem i lenker til Jerusalem. Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys ifra himmelen omkring ham, og han falt til jorden. Og så hørte han en stemme som sa, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Hvem du, Herre, spurte Saul. Svaret lød, jeg Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå opp og gå inn i byen. For der vil noen si deg hva du skal gjøre. Mennene som fulgte han, de sto målløse. De hørte stemmen, men de så ingen. Saulus reiste seg, åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tok ham i hånden og ledet ham inn i Damaskus. I 3 dager var han der, uten å hverken spise eller drikke. I Damaskus så bodde det en disippel. Han het Ananias. I et syn sa Herren til ham, Ananias. Han svarte, her er jeg, Herre. Og Herren sa, gå bort til den gaten som kalles den rette. Og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsus. For se, han ber. Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias, som skal komme og legge hendene på ham, så han får synet igjen. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og nå er han her med fullmakt fra overprestene for å legge i lenker alle som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, gå, for jeg har utvalgt han som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningfolk og konger og for Israels barn. Og jeg skal vise ham alt han kommer til å måtte lide for mitt navns skyld. Da gikk Ananias og han kom inn i huset. Han la hendene på ham, og han sa, Saul, min bror. Herren selv, Jesus, det var han som viste seg for deg på veien hit. Han har sendt meg for at du skal få synet igjen og bli fylt av den hellige ånd. Straks var det som det falt skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto opp og ble døpt, og så spiste han og kom til krefter. Han ble noen dager hos disiplene i Damaskus, hvor han straks forkynte Jesus i synagogene og sa, han er Guds sønn. Alle som hørte på ble forundret. Og de sa, er ikke det han som Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom ikke han hit for å føre dem i lenke til overprestene? Men Saulus, sto der og forkynte for jødene Damaskus, og de ble hans svar skyldig når han beviste for dem at Jesus er Messias. Jeg er ikke i dag ute etter å legge press eller stress på noen av dere, men jeg har lyst til å si dere alle at Gud ønsker å møte deg. Han har lyst til å vise seg, og han har lyst til å snakke. Og han har lyst til å snakke så tydelig at du vet faktisk hva han sier. Han har lyst til å si noe til deg som du kan forholde deg til. Noe som du til og med kan bruke som en veiledning for livet ditt. Det er mulig at du kikker deg rundt i din hverdag og sier at du ikke hverken ser eller hører noe til Gud. Men det kan være som 3D-bildet jeg viste deg, at det er bare at du ikke ser det enda. Kanskje han er der midt i ditt liv. I Hebreerbrevet 8:11 så står det at de skal alle kjenne Gud fra den minste til den største. Når Jesus i Johannes 10 samler menneskene rundt seg, han er nå egentlig i tempelet, han går der under Salomos bueganger. Folk begynner å presse han på, er du Messias? Og må du svare oss, må du si det. Og så samler han menneskene rundt seg, og så sier han med et bilde som de kjente. Han sier, det er jo, dere vet jo det at hvis en gjeter, en god gjeter, han snakker, han synger for sauene, så sauene kjenner igjen stemmen hans, og når han snakker, så vil de følge ham. Jeg er som en god gjeter, og jeg snakker til mine, sånn at de kjenner igjen stemmen min, og når jeg snakker, så følger de etter meg. I det gamle testamentet så er det noen som ruver litt ekstra. En av dem heter Moses. Og så skal jeg ikke ta tid til å fortelle hvorfor, men det er sånn at de går i 40 år i en ørken på vei mot et land som de skulle få, som Gud hadde lovt. Når de nå nærmer seg, så sier Gud til Moses at du får ikke lov til å gå med inn, for det hadde skjedd noe som gjorde at Gud mente det var sånn. Og Moses forhandlet litt, men Gud var bestemt. Men Gud sier, Det må være en leder. Nå skal du ta tjeneren din, han Josva. Han skal du gjøre modig og sterk. Og jeg ble sittende og tenke, hva er det som gjør at du kan få et menneske til å oppleve seg modig og sterk? Gud sier det flere ganger til Moses, husk å gjøre Josva modig og sterk. Og ved en anledning så tar Moses Josva fram foran folket. Og så sier han, dette er Josva. Han har Gud utvalgt til å være en leder. Og så bygger han en plattform for Josva. Og det er jo fantastisk for Josva å høre at denne mektige lederen Moses gir han denne plattformen og denne anerkjennelsen. Men en kort tid etter så går folket over elven Jordan inn i det landet som Gud har lovt. Nå er ikke Moses lenger med. Nå er det Josva som skal ta ansvar. Og i det første kapitlet og det første verset i Josvas bok så går Gud tett på denne nye unge lederen og forteller han at du skal ikke være redd, for jeg kommer til å være med deg hvert skritt du går. Du skal ikke behøve å frykte for noen ting. Og så sier han, du skal være modig. Du skal være sterk. Jeg svikter deg ikke, og jeg forlater deg ikke. Vær igjen, sier han, bare modig og sterk. Og så sier han igjen, jeg har sagt deg, vær modig og sterk. La deg ikke skremme, mist ikke motet, for jeg er med deg overalt hvor du går. Det er godt å høre fra Moses at du er bra. At Gud vil være med deg. Men jeg tror det var veldig avgjørende viktig for Josva å høre at Gud sa til han at jeg har utvalgt deg, og jeg kommer til å være med deg hver meter du går. Og jeg kommer ikke til å forlate deg og ikke svikte deg. Josva trengte å høre Gud si det til han. Jeg tror at det er godt for deg at jeg kan si at Gud elsker deg med en evig, uslokkelig og utrettelig kjærlighet. Det er viktig at du får høre det. Og det er godt at jeg kan si det. Og jeg har Guds ord på det. Men jeg tror du trenger å høre det direkte fra han. Det høres nesten litt sånn magisk eller eventyraktig ut. Men det er det som er faktisk kjernen i det kristne budskapet. Det er at Gud har skapt. Og så har han ikke bare trukket seg tilbake. Men han har gått så tett på at han vil følge deg skritt for skritt. Se, jeg er med deg alle dager. Jeg har lyst til å oppmuntre deg til å begynne å tro på at Gud snakker til deg. Husk at Gud gjør ikke forskjell på oss. Jeg fortalte i stad om dette sterke fortellingen om Elias som står der og hører storm og jordskjelv og ser en ild og alt mulig rart. Men det var i den skjøre stillheten at han begynte å høre. Når jeg forteller nå om Paulus, er jo det også dramatisk med lys og torden, liksom, stemmen som taler. Men du, han gjorde ikke det hele tiden. Som regel hvisket han stille. Jesus gikk avsides i stillhet for å høre far tale. Når Peter har svikta, så er det ved stranda en tidlig morgen i samtalen mellom Jesus og Peter at Peter får en gjenoppreisning og klar kunne ta en ny etappe, for han hadde gitt opp seg selv, men Jesus hadde ikke gitt han opp, og det trengte Peter å høre personlig. Noen ganger trenger vi å høre at det buldrer litt, men som regel så trenger vi å høre at han sier det så tett på at det er nok at han hvisker. For så nær og så personlig er Gud. Han kjenner oss som barn, og han kjenner oss ved navn. Og han har tegnet oss i sine hender, og han er levende opptatt av deg og meg. Og så er han levende opptatt av menneskene rundt livet vårt også. Så hvis han kan tale gjennom oss, kan han også få lov til gjennom oss å tale til dem. Jeg har lyst til å oppmuntre deg på at vi er ikke en kirke som nå må bare gå på et museum for å høre om den gang Gud talte. Vi er en kirke som tror på en Gud som er midt i dette rommet. På sånn måte at om du sitter bak et hjørne foran midt i salen, det betyr ingenting. Gud er like nær oss alle. Og han har lyst til å si noe. Og ikke bare her i en kirkerommet, men når du går hjem. For når du har hørt Gud si det til deg, så vil du bli modig og sterk. Når Paulus senere får det tøft, og livet ligger virkelig i vektskåla, og han står om å forsvare seg etter å nesten bli drept av folkemengden som rasende, nesten slått han ihjel, så står han etter hvert foran folkemengden og skal forsvare seg. Da er det mange ting han kan si, men det han sier, det av det mest dyrebare han har. Da sier han, jeg var på vei til Damaskus. Da var det som en lys som kom, og en stemme som talte, og den sa, Saul, Saul, han tok navnet mitt. Hvorfor forfølger du meg? Og jeg ante ikke hvem det var, så jeg spurte, hvem du, herre? Jeg Jesus, han som du forfølger. Kort tid etter, så står han foran Festus, landshøvdingen. Han står senere for kong Agrippa, i lenker. Og hver gang det virkelig livet det står om, så det denne fortellingen. Og når han møtte Gud, møtte Jesus på veien til Damaskus, dette avgjørende punktet, hvor Jesus snakket til han, og livet ble dramatisk annerledes. Gud har lyst til å si noe til deg. Selv om du kan synes Gud nå langt unna og taus, så han kanskje nærmere deg enn det du tror, enn det du ser og det du forstår akkurat nå. Jeg snakker ikke om at du skal nå bli en overtent og hodeløs person som ser Gud, ja, hvor du blir helt av. Det er ikke der. Jeg snakker om at det noe naturlig. Det noe som så retningsgivende. En dag så det en rik, ung mann som kommer, og han sier, jeg har lyst til å følge deg sånn som Peter og Jakob og dem. Og Jesus inkluderende, så han sier, ja, det kan du. Gå selv alt du eier. Det sa han ikke til noen andre, men han sa det til denne mannen, for han så at det var nødvendig for denne mannen for å kunne virkelig følge. Og den unge, rike mannen, han sier, det vil jeg ikke. Det noen ganger, tenker jeg, at vi kan høre eller undres om Gud taler, men så vil vi egentlig ikke gjøre det han sier. Og det som ofte skjer da, at etter hvert så spør vi ikke lenger. Vi lytter ikke lenger, og så blir Gud litt taus. Men det ofte fordi vi egentlig ikke vil gjøre det han sier. Og da tar vi heller et skritt tilbake enn et skritt fram. Gud har gode tanker for deg. Han har lyst til å være din gode hyrde. Rundt 1900-tallet var det en mann som heter Thomas Boll Barratt som var med, og han startet denne kirken her. Han har vært over i USA. Han hadde møtt Gud. Det møte med Gud gjør at den mannen ble aldri mer den samme. Og han begynte å påvirke denne byen. Han påvirket dette landet, han påvirket Skandinavia, og han påvirket mange land i Europa, fordi han hørte hva Jesus sa. Og det gjorde så dypt inntrykk at han ble et annet menneske. Den andre mannen, han heter Albert Lunde. Rundt samme tiden, han var også over i USA, du må ikke aldri ha til USA for å høre det her, men de var der, hørte D.L. Moody, en fantastisk evangelist på den tiden. Men han kommer tilbake igjen, Albert Lunde. Og så begynner han å samle mennesker, og på den tiden så var Nordens største forsamlingshus var her. Det samlet, det var plass til 5000 mennesker. Og når han fikk låne det lokalet, så fylte han det fullt fra første kveld. Over flere år det tider med vekkelsestid hvor mennesker hører Gud. Fordi disse menneskene hørte han og tørte å si ja til det Gud kalte dem til. Jeg fortalte når jeg var liten i Hamar. Den som den dagen når jeg lot meg døpe, så var det han her. Ikke de to, men neste bilde. Han som gjorde det. Jeg sto oppe i dåpskommen i Filadelfia Hamar, og da var det Ludvig som spurte meg noen spørsmål, og etterpå sa på din egen tro og bekjennelse, så døper jeg deg til Jesus. Han var en mann som var alkoholiker. Han var uteligger. 9 år av livet sitt satt han i fengsel. Han var utslitt. Han var ganske oppgitt, både av seg selv og av andre, men ikke av Gud. Og Gud reiser Ludvig opp. Kjetil nevnte på et arbeid i stad. Evangeliesenteret. Gjennom den mannen, fordi han hørte Jesus stemme, så har tusen på tusen på tusen I landet vårt av de mest oppgitte, mest utslitte og mest herja og skadet menneskene, rusmisbrukerne I vårt land, har fått lov til å høre Guds stemme gjennom denne mannen som hørte Guds stemme en gang og fulgte. Jeg har lyst til å si til deg at når du begynner å gjenkjenne Guds stemme, så vil du oppleve at han vil vise deg at han genuint interessert I din hverdag og I menneskene som lever rundt deg. Og han vil kunne gi deg hint som betyr mye for deg og som kan bety mye for dem. Jeg tror det viktig at du forstår at du elsket slik du og at du aldri alene. Det mye her I livet som kan stjele din selvtillit, din trygghet. Det noe som kan prøve å stjele sannheten om at det måtte en Gud til for å skape noe så vakkert og så fantastisk som deg. Og det alt for mange av oss som har frastjålet den vissheten, så når vi ser oss I speilet, måler oss selv, så det ikke det vi ser noe annet. Jeg har lyst til å oppmuntre deg I dag til å begynne å høre etter Guds stemme. Fordi han har tro på deg. Han taler sant om deg. Og hvis du hører det, vil du bli modig. Og sterk, frimodig og sterk. Og så kan det godt hende at det stemmer rundt som sier noe annet, men du har en indre trygghet på hvem du Jeg tror det viktig for deg og meg, og ikke bare forholde oss til Gud gjennom andre, men vi trenger å begynne å høre stemmen hans selv. I Bibelen så står det noen ting om at, selv dårer, altså de som ikke så veldig kloke, av en eller annen årsak, og barna selv de går ikke vill, så det kan ikke være så vanskelig. Jeg har lyst til å si til deg at Gud ønsker å møte deg. Tror du at Gud ønsker å møte deg? For det faktisk det kors og det kristne budskapet handler om. Han har aldri ønsket eller tenkt en kirke som hverken ser, hører eller kjenner han. Og så tenker jeg det siste spørsmålet mitt blir om du egentlig ønsker å møte han. På hans premisser. For hans premisser sannhet over ditt liv. Og når du møter han, så det noe radikalt. Radikalt forstått som at det Gud sier får innflytelse for hvordan du lever livet ditt. Og jeg tenker hvis vi ikke hører Guds stemme, så vil vi bli overgitt vår egen vurdering veldig mye. Og da tror jeg vi mister noe. Som vi faktisk trenger for å leve som sanne disipler. Og jeg tror vi mister noe av den indre tryggheten, noe av den indre styrken som vi trenger og som Gud ønsker at vi skal ha for å leve et oppreist og et godt liv. Jeg har lyst til å si til deg I dag, oppmuntre deg til, Gud ønsker å møte deg. Og han snakker faktisk så tydelig at vi kan forstå det. Og han snakker så konkret at vi kan følge det. Jeg var 12, 13 år gammel, da Gud talte så tydelig at jeg visste hva jeg skulle bli, og hva jeg skulle gjøre med livet mitt. Og da, allerede som 12-13-åring, satte jeg en kurs for livet mitt. I etterkant synes jeg dette nesten merkelig, for det var ingen dramatisk. Jeg husker ikke akkurat hvordan det var. Jeg husker at jeg fikk en overbevisning om at det det Gud vil. Det klarte han å få inn I huet og hjertet til en 13-åring, 12-13-åring. Og etter det så har livet bare vært på denne retningen. Og så har det vært mange ting han måtte justere og tale til meg etterpå. Men takk og lov for at han der og taler til meg. Ikke alltid så tydelig. Jeg sitter også med den der bildet av 3D-bildet og tenker her, nå var det mye farger, men jeg ser hverken delfiner eller ulv. Men jeg tror på at det en Gud I min hverdag, selv om ikke jeg alltid ser det. Og jeg tror at Gud taler, selv om jeg ikke alltid hører det. Og jeg tror at han vil ha meg tettere på, så jeg både skal kunne se og høre. Himmelske far, jeg takker deg for denne kvelden, og jeg takker deg for at du en offensiv, kjærlighetsfull, initiativrik Gud, som genuint opptatt av oss. Og du ikke passiv tilbakelent, du ikke tilbaketrukket og taus, du fremoverlent, ivrig, opptatt av å banke på døra til hver eneste en av oss. Og du lengter etter at vi skal få høre din stemme, si at jeg elsker deg, jeg har utvalgt deg, jeg har tro på deg. Og jeg har ikke kalt deg bare for tjeneste, men jeg har først og fremst kalt deg for at vi to skal dele tid og evighet sammen. Jeg har lyst til å be deg, Hellige Ånd, om at det jeg ikke kan få til, jeg kan dele dette, men resten må du gjøre. La mennesker få høre deg tale. Guds røst inn i menneskers liv. Det ber jeg om. Nå skal Caroline Aspen synge en fantastisk sang. Hørte den i formiddag. Gleder å få med tekstene på denne sangen her.